Hej och välkommen till fotbollradion. Är vi på 101 nu, Jesper?
Ja, nu är vi på 101. Detta här har varit en fin morgon. Våren är ju anmars. Det är ganska kallt fortsatt i luften, men solen, den har kommit, blåväsarna har kommit upp långt upp i Egersberg, ja då. Med Emanuelsen har varit och joggat ett par turer upp dit. Och så har vi ju då med oss en gäst, Frank Mersland.
Yay.
Mest känd från Like til Betlehem, har varit med här många gånger för. Mm. Var faktiskt inte för väldigt många veckor sedan, så var du också med. Så det vill jag säga att vi var förnöjda med det du levererade sist.
Hjärtligt tack.
Kan du lägga det på samma nivå idag, ja, så blir det nog det här ganska grej episode.
Prestationspress.
En liten olycka har det varit.
Det har det. Vi fick en egentligen dramatisk start. Det var rätt för vi tryckte på den röda knappen som heter Rex, så skedde något. Frank, vill du fortälla vad som skedde?
Jag hade en litet okontrollerad bevegelse med min högra hand mot min høyre side, og der stod kaffekoppen. Til Janne Birgitte Prestvold, som har stjålet fra anledningen, mammakoppen hos oss, den beste kaffekoppen på huset, og den lå ut over hele bordet, telefonen inkludert. Telefonen i livet litt flau.
Men da så det ut som en skikkelig sprint.
Da. Usain Bolt!
Ja, det var det. Den hvite Bolt, ja. På vei bort til vasken. Fikk tørka mobilen, og mobilen, den lever i beste velgående. Men apropos det at det litt sånn vår i været, vet du hva? Normalt sett så kjører jeg jo min eldgamle Touran, det jo ikke bra for miljøet, ikke bra for lommeboka, må jo betale 120 kroner for å stå en halvtime dette her parkeringshuset på Tove. Men idag tog jag elcykeln min alltså. Mm. Deilig alltså. Ett par tråk, ikke sant? Over broa, in i byen, parkerte på torvet med en sån kodlås. Utrolig grejt.
Deilig, vet du.
Det nydelig. Så elcykel, det kan virkelig anbefales alltså. Det har gitt
meg... Eller vanlig trøsykkel.
Jo da, det kan vel også anbefales, men det veldig greit med en elsykkel, altså. Så slipper du å bli gjennomvåt av svette, så som jeg fort blir.
Det er en ting vi må snakke om før vi
svette.
Går inn på ikke svette, før vi går inn på viktigere tema. Jesper, du har jo, dette er jo viktig, du har mobilen med deg, og den ikke på lydløs.
Jo, det han, men jeg ser han, Ja. Trine skal jo snart hive ut en unge til, så det gjelder å være parat i tilfelle det skulle skje. Nå jeg jo trener og sier selv at det ikke noe fare for at det skjer i dag. Jeg vet jo hvordan sånne ting fungerer, det vet jo for så vidt ikke noen av dere heller. Men det sikkert ikke så veldig langt unna. Svein, fortsatt null fotballinteresse. Så vi prøver jo igjen, heldigvis, så blir det en gutt, og det ser vi veldig frem til. Ja, jeg har jo elsykkelen, det er jo himla kort og grei vei opp til sykehuset i tilfelle
det skulle smelle. Det er spennende
tider. Ja, det er det.
Det er jo spennende å gå rundt og vente sånn.
Ja da, det er det. Det er det.
Åh, ja, jeg husker nå fikk jeg flashbacks.
Ja,
jeg også. Det er noen år siden.
Ja, ikke så mange.
Nei. Ja, vi må snakke om fotballet.
Ja, vi må
ikke
det.
Ikke bare fødsler og sånne ting.
Vi må innom det som...
Først må vi gratulere Frank Mersland med ny stadion. Han gjør stor Tottenham-fan.
Ja, det
just for en arena.
Fantastisk. Jeg har tatt screenshots og har fått med meg det som har vært vist fra stadion. Og for en som har fulgt i over 40 år, så er det jo helt utrolig det som skjer i Nord-London nå. N17, 62.062 tilskuere plass til, og et himletrykk.
Og de har fått en mye bedre start enn nabo West Ham gjorde på sin stadion.
Og Arsenal så vidt også, da de bygde... De biblioteket, som vi kaller det på fagspråket, vi som holder med Tottenham,
to sterke seire.
Ja.
Men nå skal du bort da på kamp. Du må jo få komme til bort og sjekke det ut.
Paul, nå har jeg ikke sjekket det ut hjemme, da, men jeg snakker med Paul kanskje om en mulig kamp til våren.
Ja.
Det hadde vært gøy. Litt varm i lufta.
Men da får han med deg, Paul, eller type for å få hjelp Paul. Litt av Paul til billett?
Paul er ekspertkommentatoren min, og hvis jeg er på fotball, så får jeg kommentarene inn. Nå er det for mye rom på høyre siden. Nå er det for å se bakrommet der nå. Altså.
Sitter han da rett bak det?
Er det ved siden?
Ja, okay.
Siden.
Så holder jeg noen som er later en mikrofon inn.
Ikke sant? Det er deilig.
Det viktigste som har skjedd siden vi var på lufta sist, vi var så vidt innom denne fredagen, egentlig midt i drama, og så prøvde vi å gi folk en slags oversikt over hva som hadde skjedd i Kjetil Rekdal-saken. Men så var det kanskje for fredagen og de neste dagene dramatikken utspilt seg, Jesper.
Ja, du
satt vel og sa vel noe sånt som at du, hvis Rekdal leder start i morgen, så spiser jeg mikrofonen.
Ja.
Vi har ikke med noen spiselig mikrofon til deg.
Nei, men det må vi få tak i. Ja. Jeg skal stå inne for det. Hvis vi finner en iskrem eller noe fra Henning Olsen som er formet som en mikrofon, så skal jeg spise den rett ned. Men jøss, for et sirkus altså. Jeg hadde ikke sett for meg det der i min villeste fantasi. Jeg hadde gledet meg til å gå på kamp på lørdag, men etter hvert som lørdagen skrev fram, så ble jeg egentlig bare trist og lei med på klubbens vegne, på Kjetils vegne. Her var det kun tapere, så jeg valgte da å bare bli hjemme, se dem på TV og følge deres livesending da. Og i det Kjartan Bjelland, FVNs daily journalist, kom løpende med sitt kamera og hadde da et bilde av Rekdal gikk inn i garderoben, så skjønte jeg ikke bare, tenkte jeg, jeg var helt enig med det. Mm. Nå skal han bare inn og så si, vet du hva, nå har vi løst denne floka, begge sider beklager at det ble som det ble, men uten å feie det der gamle laget mitt Ålesund av banen, gi meg det som en siste hilsen her nede på Sørlandet. Mm. Men så fikk jeg tak I min gode venn Kristoffer Langeland, og så spurte jeg, det løsning? Nei, det var ikke løsning. Rektor skulle ned og lede lagekampen han bestemte seg for. Og det var jo helt vilt, altså. Han kommer ut, står der, gir sine direktiver underveis I kampen. Det ble tap, dessverre for Start, dessverre for Kjetil. Bra for Ålesund, men det var, altså, det var jo ingen I verden som kunne skrive det manuskriptet. Mer vilt enn det faktisk ble, altså. Uvirkelig. Totalt uvirkelig.
Det jo skrevet si opp og si ned om det, og jeg var I Oslo disse dagene, fredag og lørdag, og bare fulgte det via PC-en, og det var jo helt absurd. Det dekker.
Kan du si noe om, interessen og klikken på dette?
Ja, det kan jeg jo gjerne gjøre for de som interessert I det. Det sikkert noen som interessert I det. Jeg kan vel si så mye som at vi vel aldri har hatt lignende tall, hverken på noen tv-sendinger eller på tekstsaker eller på abosalg som vi hadde disse dagene da dette sto på. Vi hadde vel, hvis vi inkluderer VG da, en 300 000 seere vel på som har vært innom oss, eller I hvert fall klikktall på videoene og folk som faktisk har vært inne I videoene, og vi har vel ja, sikkert en halv million sidevisninger, så det har vært ganske sånn massivt for en relativt liten avis som Fredlandsønnen dette, og så jo ikke det rart, for det jo som
det
de sier.
Det jo tre ting, det sier ja. Meg at ja, der interesse for Start, ja, Kjetil Rekdal avler interesse, men ingenting slår et drama.
Nei.
På direkten.
Det gjør ikke det. Og så valgte vi fra denne fredagen da Rekdal sendte ut pressemelding om at han kom til å lede laget, så gikk vi egentlig live fra det tidspunktet. Det var en veldig smart greie.
Det skal du ha.
Greie.
Jeg synes du og Steffen Stenersen og Jim Rune Bjorvann, og selvfølgelig alle de da som vi ikke har sett noe til, men som har vært med og bidratt, det var en god jobb, altså.
Ja, vi jobber hardt. Men det jo det vi må gjøre når det smeller, så må vi være
der. Ja, men det er det som gøy I denne bransjen. Da må familie være familie. Ja. Turer får være turer. Altså, kirkekaffe får være kirkekaffe, Frank Mersland. Da må du komme deg på jobb, altså. Sånn det. Ja, det jo gøy.
Ja, ja.
Du må jo aldri oppleve det igjen.
Det får han aldri oppleve igjen.
Nei, det tviler jeg på.
Det kommer ikke til å
skal aldri si aldri, vet du, men
det hadde dette vært I Bolivia eller Colombia, så hadde vi sluttet å snakke om det I dag. Hvor sykt det hadde vært. Og det skjedde på Sparebanken Sør Arena.
Helt riktig. Du, hva tror du spillerne tenkte da Rekdal kom inn I garderoben, eller hvordan tror du det preget de?
Det så ut til å prege de, for jeg synes ikke kampen mot Ålesund var fantastisk god. Jeg synes de så litt sånn tomme ut, at de var også I intervjuene. Erlend Segberg fikk mye ros for intervjuet sitt før kampen, men du så jo...
At han var preget.
Ja, du så på at han var preget, at dette var en situasjon som de egentlig hadde mistet litt energi av. Og det kan jeg for så vidt forstå, når du har hatt Andreas Jensen og Joey Hardarson og Atle Roar Haaland, som liksom har gitt sine direktiver, tatt ut laget, bygget opp til kampen de to siste dagene, og plutselig så kommer selves Kjetil Rekdal tilbake igjen I garderoben, og I mellomtiden så det jo faktisk et par spillere, ikke fra Norge, men fra andre land, som har liksom delt at Rekdal har fått fyken da, på Facebook, som da et tydelig signal på at her det en fyr, en trener som ikke vi har likt, nå vi glad for at han har reist. Mm. Så det sitter jo en del av de spillere også, Kjetil vet jo hvem disse gutta man har jo det på følelsen, så for en del av de spillere, kanskje ikke for de som var I startoppstillingen, men for en del av de andre, så var nok dette her veldig, veldig rart, og det sørger jo for at Start ikke fremstod sånn som jeg håpte de hadde gjort hjemme mot en oppryksrival.
Og så, det føles jo nesten som det var I går, dette, Frank, men Start har faktisk, det har gått en hel uke, og så har de spilt en ny kamp, dere skjønner hva jeg mener, og da var det jo bedre.
Resultatmessig.
Ja, resultatmessig, og den første omgangen var jo ok da, men det har ikke vært veldig sånn oppløftende det som har skjedd I de to første kampene, hvis en ser totalen.
Nei, det var I hvert fall viktig å få seg en seier mot Koffa. Koffa jo et lag som Start skal slå, men samtidig så det et lag som vil ta mye poeng på hjemmebane. Sortevik, han vet vi hva kan stelle seg mot bedre lag. Fredrik Holm var jo skadet, heldigvis. Men det å få med seg tre poeng der, det var noe greit. Andre ganger var svagt, da kunne man fort ha misset både ett og to og tre poeng, men jeg synes de kom greit fra det. Damon Love tilbake ser at han den beste spilleren i hele Obos-ligaen, når han bare frisk og når han bare gidder, og så må det strammes opp litt. Kanskje får vi se en ny formasjon mot Raufoss på søndag. Jeg håper det, når Mathias Andersen kommer inn i trenerteamet.
Lukter 4-3-3, Jesper?
Ja, jeg tror jo det. Jeg håper det. Jeg har ikke vært og sett på noen trening eller snakket med noen av de som faktisk bestemmer dette, men i alle fall i mitt hus så er det på tide å få lagt om, for jeg synes ikke det der mannskapet passer til den formasjonen de spiller akkurat nå. Det synes jeg også du ser med KFM. Man blir veldig baktung med veldig mange spillere, og det er ikke noe vits. Altså, de stopperne som spiller i start, og de bekkene man har, de klarer seg fint en mot en, eller to mot en, eller hva det måtte være.
Men har du vinger til å spille 4-3-3?
Kanskje ikke sånne typiske 4-3-3-vinger, men du kan spille med Kasper Skånes, Aron Sigurdarsson, Tobias. Altså, du har masse forskjellige ferdigheter der, og både Skånes og Sigurdarsson fikk jo vise godt fram sist, og det er jo to spillere som ikke har vært Kjetil Rekdals største favoritter, og det er det vel heller ingen som sett er i tvil om, og de er jo sånn som kan få en ny vår når
nye sjefer
er på plass.
Vi har jo snakket om det, kanskje også type spillere de er litt avhengige av for, om de skal rykke opp.
Absolutt, de har kreativitet, de har X-faktor, og det trengs mot en del lag i Obos-ligaen som kommer til å ligge veldig, veldig dypt. For eksempel av Raufoss på søndag, men trenerspørsmålet, Frank.
Men vi må bare ta med oss det at å vinne tross alt. Du har jo vært med og spilt kamper på nye baner, hvor det ligner noe på Obos omgivelsene. De gir gjerne for å ta hvert poeng de kan i den divisjonen, så kommer starten likevel tilbake med tre poeng, og da må en vel si det at tross alt godkjent, en forventer de skal gjøre jobben, og de gjør det. Og det er vel et mer enn godt tegn så tidlig i sesongen.
Ja, selvfølgelig. Tre poeng var det eneste som telte, og i og med at Sandefjord Ålesund nå står med 6 poeng, nå møtes jo de to lagene til helga, det vil si at starten med seier mot Raufoss, kan knappe inn på det forspranget til de to som jeg tror de kommer til å kjempe med hele veien inn. Så ja, selvfølgelig, det viktigste var å vinne, og også da med tanke på at det nye trenerteamet har jo ikke hatt veldig lang tid, de gjorde ikke noen endringer formasjonsmessig, ikke veldig mye sånn laguttaksmessig heller, men det vil vi nok kunne se, om ikke da mot Raufoss, så tror jeg det etter hvert at
de, hadde vel ikke spilt
de vil spille på en litt annerledes måte.
De hadde vel ikke spilt med Sigurdarsson, Bringaker og Skånes kanskje med
Nei, sannsynligvis, med ikke. Sannsynligvis ikke.
Men trener?
Ja, altså det er jo et spørsmål. Da har Steinar, han har reist til Arendal, så kom Dempsey, han har reist til Manchester United, Kjetil Rekdal, han reiser sikkert til en TV-kanal om ikke alt for lang tid. Er det nå noe vits å skulle jage og bruke penger på å hente inn noe nytt? Kan man ikke gi de gutta som er der nå tillit? Joey, Andreas og nå Mathias Andersson. Den trioen der, det skal godt gjøres, tror jeg, å finne kandidater som er ledige og som er interessert i å komme ned her for å ta dette laget nå. De gutta der har kjent laget, de har vært med de hele vinteren, de fikk en seier sist, de har stor respekt i spillergruppa, de har fotballhoder. Dine tanker?
Spørsmålet.
Som startsupport?
Ja, som startsupport, og så har jeg kikket litt på treneren som har vært innom klubben siden 2005. Jeg sendte en mail til deg, Paul, om det. Det er klart at de har vel hatt 8-9 trenere på det tid. Det er mindre enn 2 år i snitt per trener. Det er i det store bildet ingen kontinuitet.
Nei, de mest stabile periodene i...
Det er Mjelde
og Tørum.
Ja, og Tørum.
Det var de som var her lengst.
Ja, og du kan si om Mjelde har vel egentlig vært den som har holdt klubben lengst oppe i Eliteserien. Men det er veldig lite kontinuitet i det som har skjedd i den klubben, og det mener jeg kanskje i det overordnede perspektivet er et stort problem for Start. Og hvis de nå velger å holde på folk som kjenner klubben fra før, og Mathias kommer tilbake nå, vært i klubben en god stund før, og tør å satse på de som er der, og de leverer tilfredsstillende resultater, så kan det kanskje være en liten øyeåpner for de som driver og leder klubben og eier klubben, at det er ikke nødvendigvis navnet vi er ute etter, men folk som kan og vil og har kunnskap til klubben. Og så tenker jeg i forlengelsen av dette, det er et tegn på noe som handler om kultur, det som har skjedd også på trenersiden. Det har jo også vært store utskiftinger med hensyn til eiere og organisering av fotballklubben. Så må det kanskje være, hvis du er litt på etterskudd i toppfotballen i Norge da, at den driver og peser etter for å på en måte etablere seg i det gode selskap. Men det er klart at det tror jeg er noe av det som har tæret på supporteren, som gjør at jeg kjenner mindre eierskap til Start enn jeg gjorde for 10 år siden. Det må jeg bare si. Ja. Og det synes jeg
er et problem. Tror du ikke det er mange som har det sånn?
Alvorlig talt så tror jeg det er, jeg tror det er noe av det som
er stort utfordring. Og det du sa i stedet, ja, det ligger en latent interesse der, men basert på det som har skjedd det siste året, de siste årene, så er det mange som på mange måter har fått start litt mer på
avstand. Ja, og ikke bare på banen, men det som har skjedd i klubben også. Og det er klart det at du vil jo gjerne være stolt av laget ditt. Og jeg husker 2005, jeg husker høsten der veldig godt. For da satt jeg jobbet på Torvet, her er Fedlandsvennens redaksjoner, rett over på andre siden av gata, og kirkeklokka begynte å spille startsangen, og du kunne formelig se at folk rettet seg i ryggen og var stolt av det som skjedde, og de hadde punch i lag, og det var lokale folk som spilte der, og de hadde troa. Det er klart det at jeg tenker en fotballklubb er ingen liten, den er ikke lite viktig brikke i et samfunn. Som Kristiansand, har du sagt Sunderland til deg i dag?
Sett litt da.
De ber i kjerka om at det må gå bra for Sunderland denne sesongen. Det har, skal ikke sammenligne, men bare sånn...
Ja, men det er jo de samme mekanismene.
Det er de samme mekanismene, tenker jeg. Og det en så i 2005, har en ikke sett siden. En har fått en ny, flott arena i stedet for i Kristiansand stadion, som er selvfølgelig den som romantikeren er, likte veldig godt. Men det har ikke fulgt på det sport, og det har ikke fulgt på organisasjonen som de burde og kunne og kanskje skulle ha gjort hvis de skulle fått folk til å følge tilknytning til klubben. Så det mangler noe der. Jeg tror han finnes, jeg tror han er latent følelsen fra publikum til klubben, men jeg tror det må jobbes ekstremt bra der.
Eller så kan det skje det samme som... Nei, ja, det kan egentlig det, for dette er en liten fotballklubb. Det kan snu ekstremt fort i fotball. Se hvor Start var i 2003, og hvor de var i 2005. Jeg snakket med Lars Martin Engedal om dette her forleden. Det var liksom et bunnpunkt hvor det gikk i...
Lars Martin Engedal! Lars Martin Engedal!
Men det var jo de to... 2003 så begynte vel klubben å løfte seg, men havna... Hvor?
Midt på tabellen i første divisjon?
Vi var nede på 9. plass.
Og halvannet år senere så var det jo kjempet om seriemesterskap i Eliteserien. Så det er jo en liten organisasjon, og i en fotballklubb, så er det så lite som skal til før snøballen begynner å rulle også riktig vei. Den kan rulle feil vei, sånn som den har gjort nå lenge, og da blir alt den gjør på en måte galt, fordi de sportslige resultatene er gale. Selv om kanskje avgjørelsen i seg selv er vanskelig å si, det var feil. Eller det var elendig, ikke sant? Men alt blir på en måte galt, for det kommer inn i en ond spiral. Men hvis de får den til å rulle andre veien, så kan det gå fort den veien også, tror jeg, med det utgangspunktet de har nå.
Men det som skjedde i 2004 og 2005 er jo ekstraordinært. Det skal jo ekstremt mye til om det skal skje igjen. Jeg er helt enig. Men det var en mann som hadde hovedfortjenesten i 4-5. Han er skjedd nå. Og den jobben Tom gjorde var... Ja, helt enorm. Det var nok ikke alle som var på det laget eller i den garderoben som forstod det da, men sånn sett i ettertid. Og når man da har hatt en del trenere de siste årene, så tenker man, jøss, han der var i en egen klasse på veldig mange ting. Mm. Og så er jo Tom, han har jo vært i mange forskjellige klubber nå, og nå imponerer han i Shady Eye, men det han fikk ut av det mannskapet, det er jo bare å ta seg alt det man har for. For ingen av de spillerne var jo i nærheten av det nivået igjen. Hvis du går gjennom den spillerstallen og det laget, og ser på hvor gode de var, og hvor de ble av etterpå, så er det jo en del av de som røyk med skader, for det var
alt
for
mye trening. Atle Roa Haaland er den eneste som på en måte som
gikk
var der.
Gikk ut og gjorde noe etterpå, ja.
Ja, han gikk videre etterpå, men var han på et høyere nivå enn han var i start? Det
han var i hvert fall i nærheten
han spilte på et høyere nivå. Men det er noe der...
Han trente jo ikke med Tom, han spilte bare kamp.
Ja. Det gjorde han vel i Danmark.
Han bevarte beina.
Men du sier jo at Start er en relativt liten klubb, men i norsk sammenheng så er det jo ikke det.
Nei.
I norsk sammenheng er det en relativt stor klubb, og har vært det.
Altså, en liten organisasjon, tenker jeg på.
En liten organisasjon, og den har jo blitt, den har jo krympet betydelig siden 2007 og frem til der vi er i dag.
For den begynte å vokse igjen i fjor, da.
Ja, men allikevel, det var noen helt andre tider når vi flyttet inn på Sør Arena, og egen etasje med 20-30 folk som jobber der i organisasjonen. Men det som er, i 2005, så var det ikke lenge siden Start hadde vært opp og snust. Altså, 10 år siden. kanskje, rett for det. Ja, ja. Mm. Og du hadde fortsatt den, liksom den tanken om at laget tilhørte, de hadde en selvfølgelig plass oppi der blant de 4, 5, 6 på et eller annet vis. Det var der det naturlig hørte hjemme, og det var et såkalt blipp, det som skjedde på begynnelsen av 2000-tallet. Mm. Men den følelsen men sitter ikke igjen og har nei, lenger
Frank,
for det.
Hvis
det
du går i historien og sier akkurat det du sier der, så er historien egentlig veldig lik på 60- og 70-tallet også. Start har vært en jojo-klubb nesten alltid, og så har de hatt sine perioder der de har vært toppklubb og vært i Norgestoppen.
Fra 72 til 90 nærmest. De var vel nede en gang før det. Så var de oppe der. Det var bronsemedalje på bronsemedalje på bronsemedalje. Da var jeg på stadion og gøy sammen med Robertsen.
De var jo nede på 80-tallet.
Ja, en gang tror jeg, hvis de går frem til 90. En eller to ganger. Ja. Og de har vært oppe der med to seriemesterskaper, og ikke minst har fotballen vært veldig tydelig å identifisere i denne tida. De hadde Feinschmecker, de hadde navn, de hadde alt. Og så fikk de en dupp, og så hadde de et godt lag under Brede Skistad inn på 90-tallet, må du huske. Ja. Et fantastisk
lag. Men så tok det bare noen år, så gikk jeg ned igjen.
Og så forsvant det, og du kan si det var penger involvert, og minus på budsjett, og vi måtte selge, og 96, når Teddy overtog lag, ikke sant? Det var vanvittig mange gode spillere der, men de klarte ikke å få det til sammen, og de spillere som forsvant ut fra det laget, Steiner som gikk til Borussia Dortmund og går hen der og blir faktisk Champions League-mester. Som går fra det laget, og andre som forsvant ut. Myggen var vel også ude på et, i hvert fall et låneopphold.
Kjetil Rudvold Pedersen, indre Mongolia. Ja. For å ta Pedersens slekt etter hvert her. Det må vi ta etterpå.
Men alvorlig talt, vi er en annen plass nå enn vi var i 2005, og det er det jeg tenker, det kommer til å koste Start en stor innsats å bygge opp igjen det der.
Det er bra du sa innsats og ikke penger nå, da.
Ja, jeg tenker innsats. Jeg tenker klubben kanskje kan bli enda mer klar over å se på. Ja,
klubben har jo aldri hatt eller brukt så mye penger som man har gjort de siste halvandet to årene.
Og det har ikke funket.
Nei, og det viser jo bare hva som må til for at du skal få en fotballklubb opp og stå. Du må ha penger, det er i alle fall, du må ikke, men det er i alle fall en kjempeviktig forutsetning, stort sett da, for å få lag opp i toppen.
Det er ikke sportslig det jeg sier nå, men det handler om litt av det jeg tenker på. Når Erlend Segberg etter kampen mot Koffa i Oslo, ser på Twitter, vår tidligere kollega Lars Martin Gims med sønnen sin Odin har vært på kamp der inne, de bor nede i Ås og har vært oppe og sett på Start, og han er en die-hard supporter, så kommer altså Erlend ut fra banen og er hen og tar en selfie med dem.
Ja.
En bitteliten ting, men noe som bygger. Altså dette er et mikroeksempel på hva kanskje Start burde være, i mine øyne, flinkere til å gjøre.
Mhm.
For å få tilbake interaktiviteten og interessen.
Resultatet er det viktigste, Jesper.
Resultatet er det viktigste, og så er det lov å være oppegående sånn som Erlend Segberg er. Sånne folk, sånne spillere, burde man hatt flere i den garderoben, som forstår hva faktisk Start betyr for de som er rundt deg, de som gidder å komme på og se Start mot Koffa, en uke etter at det har vært tidens sirkus, og man har tapt hjemme mot Ålesund. De gutta som kommer der, det er jo de du skal leve og ha med deg i alle år fremover. Erlend, han er vokst opp på stadion, han forstår dette. Dessverre er det ganske mange spillere som ikke forstår det. Det var noe av det kritiserte mest etter nedrykk i fjor, fordi at det ser ut at en del spillere bare gir totalt blaffen. Start er ikke så nøye om Start trykker ned, om de vil ha meg vekk. Ja, men da får jeg meg en ny klubb, jeg får meg en ny signer, jeg får meg en ny kontakt. Dette her kommer til å leve veldig fint da. Du trenger flere viktige brikker, gode eliteseriespillere som også er lokale, da kan klubben komme seg opp og frem, der vi alle hører og håper at de skal komme, også en strålende assist da, av Segberg mot Koffa.
Men hva skal til da, Jesper?
Veldig bra. Hva som skal til for at Start skal komme opp igjen der man skal ligge?
Ja.
For det første så må jo alle de pengene som blir spyttet inn i klubben forvaltes på en bedre måte. Det er ikke noe tvil om at
men hva har penger å si? For en klubb som Start, hva Odd har gjort, Sarpsborg har gjort, Strømskotse har gjort, de har jo fått penger etter at de har...
Jo, men hvis du ser på Start 5, 6, 7 år tilbake, ja, så hadde ikke Start muligheten til å matche disse klubbene du nevner, i alle fall sånn som Odd da, som kan tilby høyere lønninger enn det som da var lønnstaket i Start. Du må i alle fall ha en såpass stor lønningspose at du kan konkurrere med disse klubbene på det som går på lønn. Og så må du jo samtidig...
Men har ikke de fått penger fordi de har vært gode på for eksempel spillerutvikling, sånn som Sarpsborg og Strømskotse har ikke hatt penger i utgangspunktet, så har de drevet riktig, sånt penger videre, og så...
Sarpsborg har vært ekstremt gode på spillerlogistikk, Strømskotse og Odd har vært gode på dette med å få fram unge talenter, solgt de videre.
Odd spilte med en ren Telemark selv, var en kamp her for en del år siden.
Jo, men har det vært et kvarter i Telemark, så er det jo Telemark
men de hadde utrolig mange lokaler.
Selvfølgelig, og det har de vært utrolig flinke til. Se også nå oppe i Trondheim, Trondheim. Oppe og spiller en god kamp på Lerkendal. Flere lokale brikker. Kontinuitet, ikke sant? Rosenborg, de har hentet...
Kvarter i Telemark, så er det Telemark.
Ja, men du har jo det. Altså, Pape Pate de Off var jo Telemarking etter hvert i et kvarter. Og klart, da er det lett å få et lag kun bestående av Telemarking. Hva som skal til? Du må ha penger. Sånn må det være i dagens fotball. Det finnes selvfølgelig eksempler på lag som kan gjøre det bra etter to og tre år, men de kommer aldri til å være i toppen over lang, lang tid. De som kjemper i toppen i år, Molde, har brukt masse penger. Rosenborg har brukt og har forsovet også en del penger. Brann henter Veton Berisha. Altså, du må ha penger til å kunne kjøpe, få tak i disse spillerne. Mm. Start har jo, jeg vet ikke, nesten brukt like mye penger, men de har jo ikke truffet på det som er blitt hentet inn. Og da har du et problem. For en ting er at du bruker penger på å hente det inn som en overgang, men så skal de ha lønn, ikke bare i ett år, men i to og tre og fire år, så er det tapet da som ligger i 2018, men det ligger også i 2019, 2020.
Unge spillere skal vi sendes videre.
Jo, men hvis ikke du får solgt dem videre.
Nei, da blir det tap.
Da blir det tap.
Ja, det er som å kjøpe en fin bil og plutselig blir en stygg.
Ja, det er det.
Men jeg er imponert over Sarpsborg i denne sammenhengen her. Og det de har gjort, de har jo ikke bare hentet fra sitt eget nærområde, men de har vært flinke til å speide på nivå 3 i norsk fotball. De har vært lure og opprette stråhoder inn i fotballmarkedet som kanskje ikke...
Men faktisk, de har gjort mye av det samme som Start egentlig, hentet like mange, det er mange...
Jo, men de har jo visst hva de har vært ute etter.
Ja, og de har kommet dit at spillere i Norge, spillere fra Danmark, fra Sverige, fra Senegal, de ser, oi, kommer til Sarpsborg. De har hentet han og han og han. Han kan jeg ringe til. Hvordan var det i Sarpsborg? Jo, det var strålende i Sarpsborg. Jeg var der i ett år, to år, og så ble jeg solgt videre.
Kultur, opplevelse,
samspill. Ja, kultur, samspill. Rykte, samspill, menneskelige relasjoner. Alle disse tingene, det er jo det som må til sammen.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Med pengene. Mm. Og i Start har det skjedd så store endringer. En del av de som er der har ikke vært der veldig lenge, og så videre. Så disse tingene må jo fortsatt seg. Det kan godt være at det tar tid. Jeg tror det kommer til å ta tid. Jeg tror ikke dette her er gjort på et kvarter eller to. Dette må bygges opp over flere sesonger. Og da er det jo en lykke at du fortsatt har folk som er villige til å spytte penger inn i dette, selv om de nå har tapt masse penger til nå. De kaller det jo investeringer selv. Det får vi jo se om noen av de kommer tilbake ved hjelp av spillersalg etter hvert. De har jo også noen prosenter i Kristoffer Vassbakk Aia, som muligens blir solgt i sommer. Det er kanskje Starts største verdi.
Mm. Men igjen så snakker du om penger, men er du imponert over det Sarpsborg har fått til?
Selvfølgelig.
Vet du hva som er det første kriteriet når de speider spillere? Det første kriteriet de ser etter, treningsevne.
Ja.
Evnen til å konsumere trening. Det er det første kriteriet. Ballbehandling og teknikk kommer som punkt nummer 3. Men det sier også noe om type spillere de henter til klubben. Og de henter spillere inn der som har evne til å ta opp i seg stor trening, eller mye trening, som er villige til å gjøre det. Og det er klart, da får du også et miljø i klubben som handler om at det er jo noe innsats og noe som ligger i bånd her som smitter av.
Ja.
Jeg tenker de har gjort en fantastisk jobb, og det har vært en sovende, jeg skal ikke si kjempe, men Østfold var jo et fotballfylke for mangfoldig år siden, og så er de oppe der og de har gjort utrolig klokt, og jeg tror ikke du kan legge blokkopi eller blåpapir og bare stryke over og ha en kopi og sånn gjør vi det her, men det går an å se på noen av de elementene som den klubben har gjort, og for all del kanskje Start har gjort det.
Ja, men det har Start selvfølgelig gjort, men jeg tror det handler mer om nøkkelpersoner og valget de nøkkelpersonene tar. Som du sier, så har de lagt noen kriterier, og så følger de kriteriene. Så har de en rød tråd, så vet alle hva som gjelder. Jeg tror det handler like mye om det, og så har Rosenborg en annen måte å gjøre det på, så har Odd sin måte å gjøre det på. Det har jeg vært innom, og har skrevet om det. Start må finne sin måte å gjøre det på, så er det helt riktig som Jesper sier. Du kan ikke tenke at dette snur over natta. Det er noe du må tenke at du må bruke tid på, så må du bygge en kultur, så må alle vite hvor klubben skal enn. Det er det jeg savner mest i Start.
Hvis du evner å kunne tenke 5 år frem i tid, ok, hva er det viktigste da? Jo, du må få ta tak om Sørlandet igjen.
Mm.
Du må skape en kjempegod relasjon til alle klubber i Øst- og Vestadio. Du må vise at Start er flaggskipet. Start er klubben du skal komme til hvis du skal bli god. Du skal ikke gå til Jerv eller Viking. Du skal komme til Start. Der har man den beste utviklingsavdelingen. Der har man vist at man kan utvikle spillere. selge de videre, gi de muligheten i Eliteserien. Det er jo der Start må komme. Start må være noe
men alle unge spillere kommer dit. Det er jo det som er poenget. De må jo være mye mer konkrete og si at sånn gjør vi det.
Ja, helt enig. Men i utviklingsavdelingen nå, så er jo det som i mine øyne har vært mest positivt etter at de nye eierne kom inn. Der har de fått tak i nøkkelpersoner som har en stor standing der ute, som har masse fotball i seg. Jeg traff Erik Mykland med sitt gutter 16-lag på Flesland på søndag. De gutter der, tenk all den erfaringen Erik kan lære de på passninger, touch, orientering. Altså, det er jo ingen andre i Norge som kan være en bedre læremester. Og så har sikkert Erik sine mangler, så må man jo da finne folk som har de andre tingene sammen med han. Ole Martin Aast også inne der og bidrar. Altså, disse folka her, Atle Roar Haaland, Fredrik Strømstad, det å ha de rundt unge spillere, det er jo kanon. Det er også stas når disse der reiser rundt, men så er det jo samtidig sånn at en del av disse unge spillerne, som nå er 6, 7, 8, 9, de aner jo ikke hvem vi er. Erik eller Ole eller meg for så vidt selv, men jeg står litt på TV. De står jo egentlig der litt med blanke ark, men ok, men da må du charmere foreldrene da, og bare vise at hei, kom til Start. Der har vi den skolen, vi har det opplegget, vi har det rigget. Her får de utdannet seg som mennesker, som spiller, de får seg en utdannelse. Og vårt mål er at de skal bli såpass gode at de skal bidra til å være toppspillere i Eliteserien for Start, og så skal de vippes ut av landet, om det er det de vil.
Ja.
Men det har jo ikke vært Start de siste årene. Mange spillere har forsvunnet til andre klubber, mange spillere har kommet til Start og er dødsfornøyde med å få en kontrakt på 2,500 kroner og gå med treningstesten på skolen og tenke, jøss, nå var jeg i mål, men det er jo da jobben begynner.
Og så har Start i alle år sagt at vi driver godt i utviklingsavdelingen, det er top notch, bla bla bla, og så har vi sagt ok, vis oss, hvorfor mener dere det? De har hatt masse landslagsspillere, og så har de hatt ingen landslagsspillere, men det har ikke kommet opp folk, men Jesper, vi har jo vært innom det tidligere år. Jeg har i hvert fall litt troa på nå at nå kommer noen spennende typer her.
Ja, vi håper jo det. Men det er jo heller ingen av disse som liksom har herja på landslag fra de var 15-16 og opp til nå. Tobias og Mikael er jo med på et bra landslag som nå kvalifiserer seg for sluttspill.
Vi kan jo regne de inn i en gruppe med unge gutter som er spennende.
Absolutt, absolutt. Og Tobias var jo god og skåret mål da de kvalet inn til denne turneringen, så han er jo en av de mest spennende i sitt kull. Mikael Ugland også en spiller som jeg tror kan bli bra. Men hvis du da ser bak der igjen, så uten at jeg har 100% kjennskap til alt det som kommer, så kan det godt være at det tar noen år igjen.
Ja, Johannes Eftervåg, som har vært på benken to ganger.
Absolutt. Men så må jo også spørsmålet stilles til de unge gutta som har kommet opp de siste 5, 6, 7 årene. Hvorfor har de kommet opp? Hadde disse kommet inn på et topplag i Eliteserien med en normal start Eliteseriestall? Det er jo spørsmålet. Du kan liksom ikke slå deg på bryst og si at du er så himla god på spillerutvikling hvis A-laget er så dårlig at alle bare blir kjøflet inn der.
For det handler vel om den jobben når de er 18 og kommer inn der og tror de skal ta en plass i A-stallen. Hva de har gjort mellom de 14-18 som har vært alt for dårlig. De har sikkert gjort en for dårlig jobb selv, og så har kanskje det opplegget de har hatt også vært for
mitt
dårlig.
Mitt poeng. Jeg tror dette her har blitt veldig mye bedre nå med disse menneskene som har kommet inn. Det er bra mennesker, bra fotballfolk. Jeg tror spillerne elsker å være der. Jeg tror kravene er lagt på et sted der de absolutt må være. Da har du i alle fall det. Da vil du etter hvert få et tilsig av unge lokale spillere, sånn som et par av de klubbene vi nå har snakket om, har fått det. Se også på Rosenborg, da de var gode på dette. Selnes, Svensson, Mitsjø. En ting er at de bidro til å gi Rosenborg gull, suksess, fulle tribuner, og så blir de solgt, ikke sant? Og så er det masse penger inn i klubbkassa. Hvis de da kan forvalte disse riktig, så er det jo faktisk mulig å spinne videre på disse pengene, ikke da være avhengig av at eiere hele tiden skal dytte inn 10, 20, 30, 40 millioner, for da er ikke klubben bærekraftig. Da sier jo også eierne, vet du hva, det her gidder vi ikke lenger, vi prøvde, dette var ikke det beste forsøket i verden, vi trekker oss ut. Og så er jo da spørsmålet, hva skjer med Start? Men det får vi nå ta den dagen det skjer. Jeg tror det er nøkkel for Start å få opp unge lokale spillere, og selvfølgelig da treffe på spillerlogistikken, som gjør at du også kan tjene penger der, at ikke det bare skal bli et tapssluk.
Jeg håper du har rett. For det har jo ikke alltid vært sånn som du sier, og selv i nær fremtid, Erlend Segberg er jo et godt eksempel på det som i sin tid som 16-17-åring gikk fra Start til Vigør.
Ja, og til Aalborg.
Og uten å miste ambisjonene om også å spille toppfotball, men han følte at han faktisk ble utviklet bedre der. Så jeg håper de tiderne der er over, uten å si noe stygt om Vigør som er erkerivalen til FK Don, men jeg håper de tiderne er over at Start i alle fall uansett vil bli sett på som det beste alternativet for unge spillere som vil opp og frem. Det tenker
jeg. Det tror jeg er ferdig med. Og endre så har kanskje endret seg ganske mye bare de to siste årene. Ikke minst med samarbeidsavtalen de har gjort med klubbene. Men det de holder på med der, det er jo ofte sånn på Sørlandet, hvis du snakker med Express eller Jerv eller går til MK, så er det noen av de klubbene som sier hvorfor skal vi sende ditt til Start. Vi har jo like godt tilbud, men hvis du ser hva de holder på med i ungdomsavdelingen i Start, så er det store forskjeller. Det handler om data, det handler om fysisk trening, en del av de tingene vi har vært innom, som kanskje ikke er så lett å få øye på, som er oppe i dagen, men det er noen elementer der nå som er veldig, at de jobber veldig forskjellig i Start i forhold til de andre.
Så er det jo en ting at klubbene kan være litt skeptiske rundt forbi, men du må bare reise ut og besøke foreldrene. Ja. Sett deg ned med dem 1, 2, 3, 4 timer og forklare dem. Sånn gjør vi det i Start. Har du lyst til å bli med på dette? Ja, selvfølgelig har du det.
Så er det kamptilbud i tillegg. Nå har du 14-åringer som, de var vel i Skien, eller 15-åringer i Skien, og de har vært rundt omkring og spiller mot Kristiansund og Rosenborg og Mjøndalen og møter de andre. Jeg har jo litt troa på det der. Det er jo noen som er skeptisk at det kanskje blir litt alvorlig for tidlig, og at de har gått av å spille i serien rundt omkring her. Men de gjør jo det også, men det å liksom få målt seg mot andre og se hvor lista ligger, og vi ser jo at norsk fotball, det er jo på ungdomsnivå, er jo i ferd med å, det er jo i ferd med å skje et eller annet.
Ja da, men så har det ofte vært at norske lag har vært gode på ungdomsnivå, og så er det. Hva skjer siden? Ja. Hvor ble alle disse gutta av?
Vi skal selv spille U20-VM og
G19-EM. Ja, jeg var selv i G19-EM, men det var liksom ikke så himla mange av de som var på vårt lag som ble noe overhode. Nei. Og da regner jeg heller ikke meg selv at jeg ble noe overhodet. Per Siljan, Alexander Tette, disse gutter har hatt fine karrierer, men det var veldig mange av disse som liksom aldri ble så gode som det man kanskje skulle tro da.
Men jeg synes det blåser litt rett vei nå, men typene og måten en tenker på, og dette med landslagsskolen og sånne ting som er fort gjort og på en måte le av og si at...
Men konklusjonen på dette får du ikke før i sending 217.
Nei, du gjør ikke det.
22.
Da kommer du tilbake, Frank.
Da kommer jeg her.
Merker at jeg egentlig er litt sånn optimist, men jeg har vært det tidligere også, men så har jeg tatt feil. Det er egentlig ikke bra, vet du.
Men det er en god egenskap å være optimist.
Ja, det er kanskje.
Jeg er også sånn sett født optimist på en del ting, men også realist på en del andre ting her. Jeg er nok mer realist enn optimist. Jeg tror det kommer til å ta tid. Jeg tror en del av de folkene som nå er i viktige posisjoner i klubben er veldig, veldig bra, men klubben har fortsatt en lang vei å gå.
Du
tenkte bare livet videre?
Ja, livet videre, og norsk fotball har jeg mer tro på nå enn jeg har hatt på lang tid.
Ja, det er hyggelig å høre.
Da kan jeg være pessimisten da, så er vi en av hver her.
Du har vært i Argentina.
Ja, la oss ikke gå der.
Fortell om de store låra på...
Nei, det har vi glemt. Jeg visste det kom opp.
Ja, for de har vi snakket
nei,
om.
Nei, nei, nei.
Har vi ikke det?
Jo. Men, kan vi ikke heller snakke om var?
Skal vi snakke om var?
Var er gøy.
Synes du det?
Ja, på sett og vis så gjør jeg det. Ja. Men jeg synes du... Jesper, ja. Er jo en av de folk driver og tagger hele tiden på Twitter når det oppstår en eller annen
så får jeg 20-30-40 meldinger.
Og nå er det Champions League kvartfinaler, og der er det var, og det dukker opp igjen. Det er enten Jesper Mathisen som ble tagget, eller så er det Sven-Erik Edvardsen som ble tagget. Og det skjedde jo til overmål, må jeg nesten si, i den runden vi har vært gjennom nå. Og det Jeg har bare lyst til å si en ting om VAR. Jeg vet at du er utrolig begeistret for VAR som verktøy. Og det jeg tenker, det er mye bra med VAR. Men det er en ting som går på situasjoner som ikke blir tatt opp til VAR-bedømming. Altså det er offside og alt rundt målene. Men her sitter det altså rett og slett folk inne i et rom som vurderer om stygge taklinger som dommeren ikke ser eller overser, som kvalifiserer til rødt kort potensielt, skal ses på gjennom var eller ikke. Så de er dommere i kampen de gjør. Og det må jeg si, du har en situasjon med Mohamed Salah, som slipper unna noe, og han kom i en veldig uheldig posisjon, rent kroppslig, ble liksom på en måte virvlet inn i en situasjon, men det kan se ut som han da stempler og legger til motstanderen.
Så vidt nærmere, ja, ikke det da? Men, ingen kraft, ingen...
Nei, men se på TV-bildene, så kan du si at det kunne potensielt vært noe. Du har en situasjon også med Alexander Trent Arnold, som flere mente var hens, det var aldri snakk om å kikke på var, det kunne gjort noe med kampen der. Du har Fernandinho som lander oppe på ryggen til Harry Kane og dunker med ganske god kraft, ser det ut som albuen rett i høyet på han etterpå. Dommeren står litt i skyggefelt med ser rett på. Ingen var på det. Dette er potensielt kampendrende situasjoner. Og det mener en svaghet, at det sitter noen i et rom og bestemmer ja eller nei til sånne situasjoner skal ses på. Det tar ansvar vekk fra dommeren på de tingene der. Og når vi først har var, så mener det skal brukes mer.
Men det brukes jo alle disse situasjonene. Det blir jo sett på, det blir jo vurdert.
Ja, det blir vurdert av en som ikke er dommeren på banen.
Neida, men det er jo ikke en rørlegger og en elektriker som sitter inne i denne bua. Det er jo også blant verdens beste dommere der.
Absolutt.
Så du gir jo de bedre forutsetninger for å treffe, det er jo hele mitt poeng. Det er jo ikke sånn at hvis Volkswagen får beskjed om at, ok, de 1000 siste ulykkene, så er det 15 av de som har dødd på grunn av sikkerhetsbeltet. Ok, fint, men tar vi vekk sikkerhetsbeltet da, så dør det 1000 av 1000.
Ja, det er greit.
Det vil jo alltid skje feil, det vil alltid være ting som ikke kan bli perfekt.
For meg så virker dette random.
Jo, det kan jeg godt forstå i enkelte kamper, men i de aller fleste kamperne så synes jeg det fungerer veldig, veldig bra, og så kommer det noen hiccups som det vil gjøre med nye systemer, og den nevnte kampen her, som du er innom, ja, der var det en del ting, og det var det også da i Liverpool sin kamp.
Men vi ser jo disse situasjonene i reprise, slow, og gjør oss opp en vurdering av det, og da
tenker... Men det gjør jo vardommer nå, som Jesper sier, de gjør en vurdering av situasjonen, men velger å ikke gå inn.
Ja, men da er du ikke uenig med dommer lenger, nei, da er du uenig med var-teamet som sitter i en hule bag inne der.
Som Jesper er inne på, som jeg mener han har så korrekt i, folk som mener at noe ikke er straff, eller at det ikke er straffbare hens, de må ikke mene det, de må kjenne regelverket før de kan gjøre seg opp en mening, og det er jo svakheten på Twitter og blant
den,
vanlige folk.
Folk klager, flest har jo ikke peiling.
Nei, men den situasjonen klager ikke jeg på. Jeg klager ikke på det som er, jeg klager for så vidt ikke på det som er dømt. Jeg klager på det som ikke er dømt.
Men hvor
der er jeg i tvil om jeg har tillit til den som sitter nede der og så ser.
Du kjenner jo regelverket godt nok, Frank.
Sannsynligvis ikke.
Nei, når Henning Berg sitter i studio og sier det synes ikke er straffe, er det relevant?
Altså, Henning Berg har jeg hørt uttale seg om flere dommeravgjørelser, og han heller har ikke peiling. Han synes, nei, det er ikke hens. Nei, hvorfor det? Nei, jeg synes bare ikke det som det skal være. Nei, men ok, vet du hva, Henning Berg? Det er et totalt likegyldig til. Du må jo kjenne regelverket, du må kunne vise til hva slags ting det står i regelverket, tidligere situasjoner, hvordan blir dette her tolket. Og der må du oppdatere det, der må du sørge for at du faktisk har fått med det de siste tingene som har skjedd. Jeg kan godt være enig i at det vil være dommeravgjørelser fortsatt, heldigvis, som kommer til å bli masse diskutert. For veldig mange avgjørelser i fotball er basert på skjønn. De tingene som er sort-hvit, der fungerer selvfølgelig video ypperlig. Der er det nytt å komme inn, og det har også kommet inn. Så vil det være masse situasjoner som du kan ha 100 dommere, 70 mener det, 30 mener det. Men det som igjen er mitt poeng, du vil gi dommerne bedre forutsetninger til å treffe på flere store avgjørelser. Du vil unngå kjempestore blemmer. United, Barcelona i går, Barcelona skoret et mål. Jeg tror han hadde vippet det flagget i vær hvis ikke han da typisk ville sjekke det for var.
Han var usikker.
Han var usikker, men det hadde jo blitt sjekket uansett. Så han hadde egentlig ikke noen grunn til å hive det i været, for mål skal jo sjekkes. Men der har du en situasjon. Det går så fort for assistentdommerne nå. Fotballen, den går raskere fordi at spillerne er bedre. Det slås sikkert hardere til ballen. Ballen er lagd for å gå raskere, og det er vanskeligere for assistentdommer. En del av de som dømmer også er jo ikke godt nok trent. Se bare i Premier League. Et par av de ser ut som de har vært på puben de 10 siste årene. De veier 10, 15, 20 kilo for mye, og da er det ekstremt vanskelig å henge med på topptrente atleter. Dommerne trenger hjelp, og når de da får den hjelpen via VAR, så unngår du sannsynligvis i langt høyere grad, de store blemmene. Det at en Champions League-finale skal bli avgjort på en offside, som egentlig er da en halv meter eller en meter, onside, offside, altså det er jo bare trist, synes jeg. Jeg synes ikke det er charmerende. Jeg kan også forstå at VAR har en vei å gå, basert på de som sitter på stadion. Der må de også få en skjerm, de må få en forklaring, de må vite hva som skjer ut på banen. Hvis ikke, så blir den opplevelsen som tilskuer ikke veldig bra.
Jeg merker også at i og med at VAR er innført, så har jeg mye større forventninger til hva som tas tak og ikke tas tag i. Og det er kanskje i forhold til det forventningsnivået. Du spør om jeg kan regelverke godt nok. Nei, sannsynligvis ikke. Men jeg kan se hva som skjer når jeg ser en situasjon i sakte film for tredje og fjerde gang. Og forventningene til at ting skal tas fatt i er større hos meg nå enn han var for 5 år siden.
Jeg er helt enig. Og vet du hva vi skulle fått med VAR? Vi skulle fått dialogen mellom dommeren og de som sitter i VAR-rommet. Ja. Da hadde vi fått mye større respekt for det. Vi hadde skjønt hva de diskuterte. Vi har sett noen diskusjoner da FIFA har vel lekt noe fra en kamp, som er utrolig interessante diskusjoner.
Så en kamp også fra Australia?
Ja, en offside med en spiller som sto helt ut på hjørneflagget, som ballen kom ut av igjen etter en corner, hvor han kommer egentlig fra bak mål, slår han inn, og så skårer de, og så er det ingen som ser at det er offside, men så er det faktisk spilleren som slår inn.
Ja, og det er også et sånn et idiot-argument. Ja, men det var jo ingen av spilleren som protesterte.
Nei.
Å nei.
Ok, og så hører vi diskusjonen.
Så hvis du kjører ned en ung i dronningen, så ingen protesterte, så er det bare å kjøre videre?
Det var ingen som skjønte den avgjørelsen. Nei, nei. Det jo ikke offside. Hvorfor annullerer de dette målet? Og så la de ut diskusjonen mellom varerommet og dommerne etterkant, og så legger du merke til den.
Og det vil helt sikkert komme. Detaljen. Det vil helt sikkert komme.
Og vet du hva det gjør? Det ansvarliggjør de som sitter bak disse skjermene i mye større grad. Og se for deg i fremtid på skjermen, og det er ikke sikkert den ligger så veldig langt fremme heller, hvor du kan velge å mute eller skru på lyden fra dommer til varerommet for å få det som en ekstra effekt til det du faktisk ser på skjermen. Mm. Det måtte jo vært et fantastisk tilbud, og dommerne er utsatt som de er i dag. Det er ingen takknemlig oppgave å være dommer. Jeg tenker de er tøffe, og de er flinke, de som kommer på toppnivå. Men hvis du hadde lagt til det, så hadde det gitt en dimensjon til meg som konsument av fotballen, som gjør at jeg ville forstått det mye bedre, og sannsynligvis reagert mye mindre på det jeg reagerer på den dag i dag. Men det faktum at var jeg der, gjør at mine krav er sterkere og større til det som skjer, og det som ikke skjer. Og sånn er det bare, og det merker jeg ikke like bekvem med nå, for jeg har heller ikke vært noen motstander av var, men jeg tenker det må tvikes, så det kan være at de skal si noen situasjoner skal vi bruke var på, men det skal vi faktisk overlade fullt og helt.
Og jeg er helt enig. Jeg ser at var ikke fungerer 100%, men i min rolle så er jeg jo veldig glad i å ta et standpunkt, og da får du opp engasjementet. Så jeg har bare bestemt meg for at jeg er positiv til var,
det må du bare fortsette
med. Og det skal være helt det stikk motsatte. Men foreløpig så er jeg veldig positiv til var, og det må tvikes, det må justeres, men en del av den kritikken var har fått går jo ikke på var som system, og det er også et viktig poeng.
Det er udøvelsen.
Ja, jeg vet det, men når folk da begynner å mase, ja, var, og så er det egentlig hensreglene de sitter og diskuterer. Mm. Ja, for hensreglene er vanskelig. Det kan jeg forstå. Det er utrolig små nyanser. Den har blitt endret veldig de siste årene, så det skjønner jeg at folk sliter med å henge med på. Ingen problem, og jeg er helt enig, den må nok ses på og gjøres noe med. Og det andre er dommere. Mange dommere er ikke godt nok opplært i bruken av var, de er i tvil om når de skal bruke det, hvordan de skal bruke det, i hvilke situasjoner de skal bruke det, og da blir det bare det komplette kaos. Så at dommere ikke kjenner systemet godt nok enda, det er en ting, at hens er utrolig vanskelig, det er en annen ting.
Du har en type hens i La Liga, en annen type hens i Premier League.
Ja, du har det.
Det er jo helt utrolig, og så kommer du og skal spille mot hverandre fra forskjellige land med forskjellige...
Du har ei list for gult kort der, ei der, det er forskjellig. Og det vil det sannsynligvis fortsatt være, for i de enkelte landene så er det jo hvert enkelt forbund som er inne og skolerer og lærer, som setter da reglementet. I Norge var det gult kort for å hente ballen i mål. Det var jo guds lykke at det ikke ble tatt videre ut i Europa, men det er jo sånne nyanseforskjeller over hele fjøla. Men vi må ikke kritisere var for at en regel er vanskelig å forstå, eller at en dommer ikke vet hvordan han bruker systemet. Du må gjerne kritisere det for at, ok, du synes det tok litt lang tid der, her synes du det var rotete, det vil helt sikkert bli bedre etter hvert, men at en del regler i fotballen, som også offside, denne her straffen som Harry Kane fikk, som veldig mange mente at han ikke burde fått. Jeg mente det var korrekt og hadde en god del aktive dommere med meg, eller kunne aktive dommere med meg. Det er jo sånne utrolig vanskelige situasjoner som på mange måter er umulig å dømme riktig der og da, men når dommeren får sette reprise, ja, men da treffer de sannsynligvis bedre, og det må jo være det viktigste.
Mm. Nå får vi det i Norge.
Ja, det er vel et spørsmål om økonomi. Mm. Jeg vil tro at hvis dette her nå blir rullet ut for fullt som det ser ut til at det blir, så om 3-4-5 år at det også vil komme i Norge.
Jeg så noe veldig spesielt her for noen uker siden. Jeg ser jo litt nederlandsk fotball, særlig når Martin Ødegaard er i aksjon. Det synes jeg er spennende. Der har de jo var. Men problemet i Nederland er jo at de har jo ikke kameraproduksjonen i for eksempel Champions League eller Premier League. De har ofte bare ett kamera. Mm. Og så skjer det kontroversielle episoder om ballene ute eller ikke, og så har de liksom et kamera som står midt på mål, og så har de ikke...
Dårlig kvalitet på verktøyet.
Ja, de har gjort noen avgjørelser i Nederland som er egentlig helt bak mål, fordi de ikke har kameraene tilgjengelige. Så det er jo veldig spennende om med norsk fotball og den TV-produksjonen vi har her. Vi har jo noen kamper der det er mange kameraer, men da må du jo investere mye i kamerautstyr og sånne ting som vil koste enormt med penger, vel?
Ja. Jeg tipper det er det neste som vil tvinge seg frem med. Som det tvang seg frem med i opprustning av norske anlegg for en 15 år siden fra fotballforbundets side, alt det der mediasoner, alt skulle være sånn og sånn, og det kostet millioner for klubbene. Mm. Dette tipper jeg er den neste store opprustningen av norsk fotball som kommer. Og jeg må si dere, der er jo en idrett som har hatt var i mangfoldige år.
Ishockey.
Og der er det mer eller mindre satt.
Frank er jo hockeykeeper for de som ikke vet det.
Nei, keeperen, jeg er en stor skårer.
Er du det?
Nei, men jeg, i mitt eget høye. Men det skal vi si, det er jo der. Der har du jo flere situasjoner som, er, som det brukes var på da. Det er om keeper blir hindret, om
pøkken,
om kølla er for høyt når de styrer den i mål og så videre, og skjøyte sparker den i mål. Og så begynte de med noen år siden for også å bruke var ved mulig offside i hockey. Og det, det går altså lynfort, 13 ganger fortere enn en fotballspiller beveger seg.
Mm.
Og da kan de faktisk risikere å komme inn i den såkalte offensive zona, spille rundt og holde på der i et minutt.
Skjøyter du 13 ganger fortere enn en fotballspiller
løper? Nei, det vet jeg ikke. Det var tall. Men de kommer inn i den offensive zona, og så spiller de der i et minutt.
Du må ikke løpe timen på skjøyter.
Så spiller de et minutt før de skårer. De er inne i offensive zona og spiller et minutt før de skårer.
Mm.
Og så driver manageren på, eller coachen da, på benken og ser på. Nei. Vi vil gjerne bruke, de har en sjanse, ja. Treneren har en sjanse i løpet av kamp, til å overvurdere dommerens avgjørelse, for de mener de har sett en offside et minutt før målet kommer.
Mm.
Og da får de det enten underkjent målet, eller så blir det mål fordi det var ikke offside, og da må de ha, da får de en 2 minutter utvisning, fordi at de har brukt det feil.
Ja, det er en challenge som de har i tennis.
Challenge, ja.
Mm. Der har hver spiller 3 per set, så kan du utfordre da om ballen var inne eller ute.
Ja, men
derfor tennis er det jo sort-hvit, men det kan også brukes i fotball, helt enig.
I hockey får de straff.
Det samme gjøres i NFL. De kan hive et eller annet i været, ja, og så sjekkes avgjørelsen.
Men de får straff hvis de bommer på utfordringer.
Ja.
Og det tenker jeg, da er det litt sånn et lite sverd over hodet ditt når du gjør det. Du gjør det ikke bare for å gjøre det. Og det kan godt være at man skal se på de som har holdt på med dette tidligere, og så se om vi kan utvikle det i en litt annen retning, som gjør at det blir enda bedre varsystem i fotball.
Ja, det også har det jo vært litt underlands. At benken hadde hatt 2 muligheter i løpet av kampen til å kunne utfordre. Ja, men jeg er helt enig, det har jeg foreslått tidlig i denne prosessen, men det ser ikke ut at det har vært så veldig aktuelt, men det kan fort være at det kommer dit etter hvert, at man da har x antall ting hvor var brukes på sånn som i dag, ja. Og så har du da andre ting som du kan faktisk utfordre.
Utfordrer du feil, så må du ha en spiller på benken i 10 minutter spill med 10 mann.
Ikke sant?
Mm. Vinner Tottenham Champions League, folk?
Jep.
Tror du det?
Selvfølgelig.
Gjør jo ikke det.
Min masterplan er kort. Jeg har et veddemål med vår sjef Paul, som er Arsenal-supporter, om hvem som havner øverst på tabellen.
Ja.
Jeg har et scenario. Og det er Tottenham, han sier Tottenham havner på 5. plass, sier han. Altså utenfor Champions League-plassene, og det blir bare en full... ja, det kan godt være, sier han, men da havner i så fall Arsenal på 6. Så da er det greit. Eller... Tottenham har noe på 5., Arsenal på 4., og så vinner Tottenham Champions League, og da får Tottenham delta i Champions League neste år, ikke Arsenal. Den siste er jo den beste.
Ja, det skjer det altså?
Det skjedde med Chelsea når de vant.
Men får ikke engelsk lag et ekstra lag hvis Tottenham vinner, så får Arsenal å spille kvalik? Nei,
nå er peiling. Dette reglementet kan vi ikke, altså.
Nei. Jeg tror faktisk at de da spiller med 4, og så vinner kanskje Chelsea Europa League, og så blir det 5 allikevel. Og Arsenal blir da det 6. laget som ikke får spille noe annet enn Europa Cup.
Er Solskjær-effekten over, Jesper?
Det ser sånn ut. Det ser ut at de har kommet tilbake igjen litt til hverdagen. Han hadde enorm flyt i sine 10-12 første kamper. Hvis du ser på statistikk og såkalt expected goals, som er veldig populære i gamblingverden, så er det veldig mye mer mål og poeng enn det faktisk Solskjær og United hadde fortjent. Det er jo et lag som er solid, men som har et godt stykke opp til de aller, aller beste. De var gode etter at de fikk 1-0 i fleisen mot Barcelona i går. Men du ser samtidig at de har en stor jobb å gjøre, også på overgangsmarkedet, hvis de skal opp og kjempe der de en gang var.
Mm.
Og det er en del spillere i den elveren der som ikke er på det nivået som...
Og kanskje de viktigste bidragsytterne som Herrera og Pogba, som var ekstremt gode i starten, ser jo ut kanskje som de er på vei vekk.
Ja, riktig.
At det er litt uro også.
Ja, det blir jo en ny lyst han må hoppe over, og helt ny krav neste sesong. Nå har han fått jobben permanent, kommer til å evaluere på en mye tøffere måte. Hvis ikke han er med og kjemper i toppen av Premier League neste sesong, så kommer jo disse her på Twitter, så kommer journalisterne, så kommer kanskje vi, og sier, ja, ok, dette var han som var i Cardiff, og var total fiasko. Dette var han som var i Molde, som riktig nok vant et par gull med et utrolig solid lag, men som aldri da klarte det samme da han kom tilbake igjen etter å ha vært i Cardiff. Du ser allerede på Twitter i diverse sosiale medier, med en gang nå disse her etapene har kommet, tapt 4 av de 5 siste kampene, da begynner disse meldingene å komme. Og sånn er fotballverden. Jeg tror ikke Solskjær bryr seg katten om det akkurat nå. Han har gjort en strålende jobb fortsatt etter at han kom bort. Han har satt i en posisjon til å kunne bli blant de fire beste, fortsatt med i Champions League. Det var ingen som hadde trodd det før han fikk denne jobben. Men de siste kampene, de er ganske alarmerende. Også en svak bortekamp mot Wolverhampton siste uke.
Men dere to som holder med de røde djevlene og andre som har tilbøyeligheter av samme slag, det han har pekt på nå, Solskjær, med at vi må få tilbake mentaliteten fra 1999 og så sier han også noe om spillere ut og spillere inn. Har dere troa på at er det naivt, eller kan det funke? Det han sier at vi må få tilbake den lagfølelsen. Vil dagens spillere kunne sparke hverandre ned på treninger sånn som de gjorde i 99? Eller er de for komfortable med at de skal komme og heppe og pleie kroppen og trene litt, og så skal vi ut og spille kamp?
Jeg synes jo det er noe av det som har vært mest positivt sett med United-øynene, er jo at de virker å få tilbake igjen denne lagfølelsen, klubbfølelsen, at de er stolte over å være en del av den gjengen. Under Mourinho så var det veldig mye 1-1, det var sikkert diverse grupperinger som likte han, diverse grupperinger som hatet han, altså det var en splittelse i garderoben. Du kan jo si mye om Solskjær og hans resultater som trener, men at han er en kar som kan samle den garderoben, som har en stor standing basert på at han har hatt mange unge spillere i United før som andrelagstrener, har et kjempeforhold til Ferguson. Det er mange ting der som taler for at han faktisk har den nødvendige respekten, men han også, som vi snakket om i stad med startstilfellet, er resultater som trumfer alt. Mm. Vinner du 10-11 kamper, ja, men da kan du jo være hvem pokker du vil. Mm. Men begynner du nå å tape en kamp til, så kommer supporterne, så kommer mediene, så blir det et par uttalser som blir vridd om i pressen, og så ser det ut at han har fått de og de mot seg. Da er det en helt ny situasjon. Ja, de det blir spennende å se da også når han eventuelt kommer til å takle.
Ja, det blir veldig spennende om han skal bygge opp et lag basert på unge spillere, både fra egen stall, og kanskje hente Declan Rice, Sancho og Wan-Bissaka, disse unge engelskmennene, som det går rykte om at han vil gå for, at de går knallhardt den veien, i stedet for kanskje hente etablerte stjerner som de har gjort de siste årene, som de egentlig ikke har lykkes spesielt godt med. Da. Men han må få til denne miksen. Han må for eksempel ha en verdensklasse midtstopper, en spiss som leverer jevnt en hel sesong. Du kan si mye om
det. Ja, det er Høyrebekk som treffer på en pass i hvert fall.
Ja, Ashley Young var helt fryktelig i går mot Barcelona. Men ja, det må jo, han må bygge opp en kvalitet som
får han tid til å gjøre det?
Ja, det er jo spørsmålet da.
Ja, det tror jeg han kommer til.
Håler de å havne ut og bli Champions League ved slutt?
Hvis han har et ungt, spennende lag inn i neste sesong, ja, han tåler fint det i år, tåler han jo det.
Men neste år må de være med igjen?
Ja, da er jeg enig med Jesper, da må de være med. De må i hvert fall vise at de har noe på gang, at det er utvikling, at de klarer å løfte unge spillere helt opp i verdenstoppen, sånn som de gjorde under Ferguson.
Men vet du noe mye gøy da, altså?
Vi har det.
Busby Babes.
Er det noe mer vi må snakke om?
Ferguson's Class of 92.
Ja, de
The Sunny Boys.
De får vi ta en annen gang. Ja. Raufoss. Raufoss på søndag for startsen. Ja. Ga vi egentlig starten og fasiten på hvordan starten kom tilbake enn der de var? Vi må ha en sånn kjapp oppsummering av det.
Ja.
Riktige personer i nøkkelroller i klubben. Ja. Der er det en del ting som er bra, og så er det fortsatt en del ting som sikkert må gjøres der. Det å favne om Sørlandet, sjarmere Sørlandet for unge gutter, for foreldrene de sine, inn på arenaen, for vis de, her er dette opplegget, det er den skolen vi går på, KKG forresten, en alldeles nydelig skole. Samboen jobber der, er ute i permisjoner, men allikevel veldig strålende skole. Vegard Witz, Frode Fredriksen, Marius Guldra Jonsen, Alf Erik Svela, altså det er et A-lag av både mennesker, lærere og ikke minst av fotballfolk.
Men det som blir spennende er jo om disse trenere, jeg tror vi er enige, og det som kommer til å skje nå, Jesper, er vel at disse får en sjanse.
Det, jeg ser det spekuleres fra folk utenfor
Kristiansand
som absolutt ikke har peiling på hvem som skal bli ny starttrener. Slapp av. Disse gutta, de kommer til å trene Start til sommeren, og sannsynligvis ut sesongen, og kanskje da, og så videre.
Ja, for det kom et ganske sånn kraftig signal i går, når de hentet inn Mathias Andersson, som egentlig skulle være Start 2-trener fra høsten. Ja, Mot har vel fortsatt noen penger for Arendal, det var kanskje noen ting der som gjorde at han ikke skulle begynne før sommeren, men han er jo hentet inn nå, og hentet inn i rundt Joey Hardarson, og det er jo et åpenbart signal om at disse skal jobbe med A-laget til Start fremover, og så tas det vel en ny evaluering til sommeren.
Ja, jeg synes det er en fornuftig løsning. Start har en spillerstall, de har en gjeng der nå som er mer enn god nok til å rykke direkte opp, og det nå skulle liksom begynne å hive inn en ny trener som skal da inn med helt nye tanker, helt ny formasjon,
Nå må de hente inn noe nytt.
Og det synes jeg er det eneste riktige.
Nå begynte journalisten i meg å tenke, nå må vi ringe til Kristoffer Langeland og si at, skal du ikke gå ut og si det nå, at de skal være der frem til sommeren, sånn at de får den tryggheten, og du slipper spekulasjonene i media, eller skal du fortsatt bare la dette skure og gå, så kan folk spekulere hvem som skal...
Ja, vil vi ringe han opp?
974-020 er nummer hans. Nummer til statsoppmann 7-66-46-56, Rune Hegland. Han er fortsatt single, hvis det er noen kvinner lytter. Vi har sikkert ikke så veldig mange av de. Men han er i alle fall en som jeg ville prøvd med på.
Ja.
Det er det absolutt. Start Raufoss 2-7. Husker du den, gutter?
Ja.
Men fikk vi oppsummert dette her startgrenene? Og vi skal jo snakke mer om startsiden.
Mathias Andersen.
Men la oss nå bare oppsummere det kort. Mathias Andersen, forresten en veldig bra mann. Dessverre ikke veldig god tid i Arendal, men der var det sikkert veldig mye annet også som ikke stemte.
Mm.
Spilte jo Raufoss. Og start Raufoss 2-7. Vi snakker 24. august 2003. Jeg var på denne kampen. 0-1. Kristian Jonsen. Det er vel han også som er Raufoss-trener.
Mm.
Steinar P. utlignet til 1-1 i det 38. minutt på straffespark. Hamrer han sikkert i hjørnet. Kontant! Kristian Jonsen, 1-2, like før pause. Må være tungt å gå inn til pause med underleg mot Raufoss, men det skulle bli langt, langt tyngre. Haraldur Ingulfsson, 1-3. Espen Haug, strålende kar, 1-4. Haraldur, med en ny scoring, 1-5. Leo tenner håpet i det 61. minutt. Terje Leonardsen, 2-5. Viktig 2-5-målet. Men det skulle ikke gå. Start sendte sikkert alt for mye folk i angrep, og Peder Svartbekk, 2-6, og Neil Tarrant, 2-7. Da husker jeg at jeg hadde forlatt arenaen i god tid, sammen med min far, som var eitrandes forbannet på at dette her var mulig. Gule kort, Peder Vinsnes etter 40, Lars Martin Engedal etter 56, og Jokka Hakala, faktisk ikke skadet, etter 91 minutter. Lagoppstillinga, Rune Nilsen i mål. Peder Vinsnes på høyre bekk. Peder Vinsnes var jo Norges beste til å varme opp. Han hadde altså intervaller. Det var jo stort sett å varme opp han gjorde i startdrakten, men han hadde altså alltid intervaller.
Hadde et fantastisk mål i en treningskamp, var det en seriekamp?
Nei, han skåret et mål, det var vel i første divisjon. Det viktige 5-6-1-målet.
Samme året var det
ikke? Ja, det var nok det samme året. Og han løp altså over hele banen. Jeg kan for så vidt forstå det, for han hadde jo bra løpskraft og en bra høyrefot, og dunket den ballen i krysset.
Jeg traff Peder Vinsnes, han er jo i støtteapparatet til Ranheim, så jeg traff jo han her i fjor. Markedsavdelingen jobber han i.
Ja, ja. Var jo god venn av Kai, og de bodde jo sammen her.
Jeg bodde sammen med Peder Vinsnes.
Du bodde jo der, ja, stemmer. Peder Vinsnes trengte også litt penger for han til ikke hadde vært siste, så han vasket jo da bilene. Det spiller han. Peder, en helt overlegen fyr. Steinar P. og Ole Gerhard Sørensen i midtforsvaret. Ole Gerhard, nå mediesjef i start, var da med på dette her famøse 2-7-tappet. Lars Martin Engedal var jo noen vennlig spiller. Kunne spille høyrebekk, midtstopper, sentral midtbane, i hvert fall på trening. Og så da venstrebekk. Doffen, han spilte på midtbanen. Marius Jonsen spilte sentralt på midtbanen. Det var jo der han egentlig spilte, da han var yngre, spilte i start.
Skåret en del mål den sesongen.
Ja, skåret en del mål den sesongen, og så ble han da omskulert til venstrebekk. Og alt dette det er jo et eventyr. Asbjørn Rike forresten, han kom inn for Doffen etter 74 minutter, da var nok Doffen lei seg. Asbjørn Rike kom inn og skulle snu dette, men det var selvfølgelig en tung oppgave med tanke på at stillingen da var 2-5. Asbjørn Rike tapte da 0-2 for Raufoss på et kvarter. Tom Bærhus, han kjørte forresten forbi meg her om dagen. Han bor jo på Fagold, jeg var ute og jogget med Roy. Han tuta og var i strålende humør, alltid godt humør, Tom. Jeg har jo en sønn på ditt lag,
ja.
Så dere kjenner meg veldig godt. Terje Leonardsen, han var da ute til venstre. Fredrik William Henriksen, han var på topp, og Ben Wrong, eller Wright,
min
han var
da på motsatt kant.
Ben Wright?
Ben Wright, ja.
Strålende fyr.
Mats utrolig likte høflig, han utrolig
men
godt.
Men ufattelig gnien. Veldig gnien. Kjetil Bø innenfor Ben Wright etter 63 minutter, og han ble faktisk kåret til hjemmelagets beste spiller Kjetil i denne kampen.
Ja.
Han kom inn etter 63 minutter. Jeg skal ikke gå gjennom hele Raufoss-laget, men Morten Bakke stod i mål, for de som kjenner han.
Mathias Andersson spilte, gjorde han ikke det?
Mathias Andersson, han spilte, men ikke et eneste mål på Supersvensken. Men Andersson var bra.
Men var ikke toppskorer i divisjonen det året? Eller det...
Han skorer i hvert fall enormt med mål i Raufoss. Ja. Bård Wiggen, han sier etter kampen, dette var grusomt. Defensivt henger vi ikke sammen i det hele tatt, og backfieren var under enhver kritikk. Snakk om å høvle sin egen backfierer. Vi slipper inn to enkle mål i første omgang, og da setter usikkerheten seg i hodet. Det var sikkert ikke noe galt med kampplanen, Mr. Wiggen.
Du hadde da ja, både 17, 18 og 19-åringer vel I den statsoppstillingen. 6-7 av de var med og tok...
Når du så stiller med guttelag, så kan du ikke ta på 2-7 for å få.
Men 6-7 av de som du leste opp der var med og tok sølv to år senere.
Ikke sant? Så det håp. Selv med 2-5, 2-6, 2-7 på søndag, Frank. Tenk frem til 2021. Så kan starte være med å kjempe inn I toppen.
2021, ja.
Men hvor gammel var du? 15? Du var akkurat var året etter du ble,
ja,
var med I Arsland.
Ja, jeg var med etter dette her, ja.
Ja.
Det var det året han tog tunnel på meg I starthallen. Jeg trodde beina mine var lukka. Men han tog tunnel på meg I knehøyde.
Det var da jeg var god.
Du var god?
Siden gikk det bare nedover.
Ja. Men vi sier det var dagens fotballradion, så får vi komme tilbake.
Skal du ha påskeferie etter uka?
Nei, jeg skal jo ikke det.
Nei? Da må vi I studio igjen før hele dagen begynner.
Ja.
Kjære torsdag, det ikke det?
Jo, vi må,
langfredag,
påskaften. Vi avhengig av litt andre folk også.
Hva heter søndag? Første påske da?
Første påskesøndag, ikke det?
Første påskesøndag, og andre påskemandag. Ja. Og da er det jo ny runde, ikke det?
Jo, Sandnesuf borte.
Har du noen sånne tradisjoner du I påske, Frank?
Vi har...
I og med at du var en viktig bidragsskytter, vi liker det Betlehem I sin tid.
Vi har vært på fjell med en tidligere startspiller de siste årene, faktisk.
Hvem da?
John Ole Hegeland. Han hadde 3 kamper før han ble skadet.
Åja.
Det mange av de.
Det mange av de.
Var det mange etter?
Nei. Han ble godt ødelagt da.
Hvem er den beste spilleren som liksom fikk 2-3 kamper og aldri slo igjennom?
Det må være en annen kamerat av meg. Petter Gramvik? Petter Gramvik var kjemperask. Ikke verdens beste med ballen, men mer enn god nok. Og hadde altså et fantastisk steg, men ble skadet.
Du har jo inne med en her, Kjetil Bø. Det er mange av de.
Ja, det er veldig mange av de. Det er mange av de. Kjetil Bø,
ja.
Kjempegod. Mm. Det sikkert noen enda bedre smikk vi kommer på.
Ja. Du, bare kjapt, før vi avslutter. Du skrev en flott sak I avisa deres om spillere som hadde noen sånne morsomme historier. Du var med, eller morsomme historier.
Som de hadde møtt på banen, ja.
De største de hadde møtt som fotballspillere. Det var Frank the Tank,
og Erik Myggen. Jeg hører, jeg har glemt en.
Hvorfor spurte du ikke Jesper?
Nei. Det var ikke det som var mitt poeng. Overhovedet ikke. Jeg har jo ikke spilt med noen store, bare en høy med morsomme mennesker.
Ja. Du har spilt mot noen store på ungdomslaget.
Ja,
hvem da?
Men det var, nei, spilte mot et fransk lag der, som var en solid gjeng som vi ble rundspilt av. Men jeg har ikke, altså, det var ikke det som var mitt poeng.
Nei, hva var poenget?
Jeg hadde jo ikke noen karriere, men jeg hadde hatt det da, hvis knærene mine hadde fungert, men det gjorde de ikke. Også hvis noen som hører på dette, og dette et seriøst spørsmål, hvordan jeg skal få fotballinteressen inn I huet til Svein, altså. Det helt natta.
Hvor gammel han?
3 år. Det bare fekting og sabeltan.
Det kommer da han 7.
7?
Ja.
Da det for sent.
Nei.
Jo.
Nei.
Da det alt for sent.
Nei.
Vi må I gang. Fetteren til Svein. Bernt. Nils Petter Andersen, sin sønn. Tidligere fløyspiller, nå assistenttrener I fløy, han har altså et skuddbein som helt ut av en annen verden. Han har så god pendel, så godt treffpunkt, går og spretter ballen, hamrer ballen rundt på løkka. Dette da fetteren til Svein, litt yngre, så spørsmålet ikke jeg bare må ta han til meg som da eventuelt en fotballagent I fremtiden, så I hvert fall får litt sånn eierskap til han også.
Men det viktigste du kan gjøre, Jesper, lov å spille fotball inne.
Det lov.
Ja.
Det lov.
Det tror jeg
det må du ikke viktigste.
Men han fekter I stedet for.
Fekter? Alt gipsveggene ødelagt. Må inn igjen nå, sparkle meg opp. Det sverdslag og hull I alt det som av vegger. Renoverte huset I ett år. Da må vi I gang igjen.
Vår yngste var jo kaptein Sabeltan av Validen. Og vet du hva han gjorde, for noe? Han gikk med kosteskaft, og vi hadde sånn der seildug I taget på den tiden. Og så var kosten så høy at hiv og høy, og da gikk kosten opp, og så var det merke I taget med.
Jeg skjelte ut Svein her om dagen på Instagram for at han ikke ville spille fotball. Hvem følte meg dagen etter? Terje Forbo. Så nå må jeg være litt forsiktig.
Ja.
Men det jeg bare skulle si, Frank, den saken du skrev om da disse største kristiansanderne som har spilt med kule mennesker, møtt kule mennesker, kan du liksom gi oss det feteste fra den artikkelen?
Ja, jeg synes jo egentlig det gøyeste var jo Wesley Sneijder, som Fredrik hadde spilt mot da, og som lukta så ufattelig parfyme på banen. Ikke bare en gang, men 2 ganger I tett duell, så Fredrik han lurte på om han skulle rett på byen etterpå. Men den beste fun facten jo egentlig Ole Martin Orst, synes det.
Ja.
Som da spiller I Belgia og spiller mot Sporting I Portugal I treningskamp, og klubbene hadde et slags samarbeid, eller I hvert fall var gode venner.
Han kunne jo reist dit en gang.
Han kunne reist dit og blitt lagkammerat med Cristiano Ronaldo.
Ja.
Det synes jeg litt kult. Og jeg lurer på hvem som hadde blitt spiss av de to.
Jeg hadde nok vært ute til venstre, ja. Ute til høyre, Ost inn i midten, ja. På bakerste stolpe.
Det hadde blitt en dødelig duo.
Hadde du en mål?
Ja, vanvittig. I Portugal.
Ja, sterkt.
Sterkt. Vi sier det var alt for i dag.
Takk.
Vær så god.
Hoi.